інша. Яны падаравалі мне гэты здымак, а я не ведала гэта нічога, што падаравана гэтая кніга. І для мяне гэта быў ну такі сюрпрыз, пра які я нават не магу ну неяк выказаць гэта. Гэта была ну абсалютная нечаканка, неспадзяванка, але такая вельмі радасная. Я гэты жэст успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значыць, людзі палічылі патрэбным, палічылі годным маю кніжку, каб яна была ў ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе ягонага жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэтага чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў Марыяну Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняе пытанне. Спадарыня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шмат тысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам канстатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеялася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцямі Хася Скоблы была пісьменніца, галоўны рэдактар дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганнай» Ірына Жарнасек. Ну, а зараз званкі на свабоду. Тэма агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, святкаванне Дня перамогі ў Другой сусветнай вайне, маючы адбыцца выбар у палату прадстаўнікоў і стан беларускай мовы. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 8 траўня ў Еўропі, а 9 ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў Другой сусветнай вайне. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну Менскай вобласці. Там у часе вайны партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж, а праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Цэлы тыдзень нашыя слухачы выказваліся пра другую усясветную вайну.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятленне мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тырана, дэспата. Дык кусайце цяпер сябе за локці, калі дастанеце.
Мае бацькі Радняна Барысаўчына болей баялись лясных хлопцаў, чым немцаў. Хлопцы чысцілі ўсё, і валёнкі, кажухі. Асабліва шукалі самагон. Калі не было жыўнасці, ад злосці палілі хлеб. Дзядзькі ў вёсцы Феліцанова аблажылі галём хату спаліць. Павязла хлопцы спяшылі, лі кончыўся відна дэфіцытныя запалкі. Калі я рабіў райсполкоме, па заданню разглядаў заяву. Заявіцелі хацелі быць сем'ями батьків загинувших від рук немців. При опросі свідок вияснилось, що жихари вёски Живін самі просили німецьку владу оборонити їх від грабежу і розгулу лясних хлопців. Курневич Борисов.
Хотелось бы, чтобы не только Зоську Дражну вспоминали, но и вспомнили перед 9 мая, сколько немцы сожгли белорусских деревень, сколько пострадало от фашистов белорусского народа. Только смакуете Дражну. Конечно, обидно, что своих расстреливают и свои, и чужие. И еще кто сжег в вёске белорусских? Смакуйте и это. Пусть люди знают всю правду не только о наших ошибках белорусских партизан, но и ошибках фашистов, которые травили наш народ.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, детям, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Родуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест и сняли председателя сельсовета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобрыск.
Вот что я хочу сказать. Это, которая вам звонила, женщина. Ей мама сказала, что боялись партизан. А я вам очевидец скажу, что немцы встречались с хлебом и солью. Те, которые встречали, они были в банде. Наш тоже дом ограбили. Все забрали исключительно. Детей оставили голыми и без хлеба, без копейки. И она говорит, что партизаны. Как ей не стыдно. Партизаны воевали. А те, которые банду, которые немцев встречали, вот они и грабили. Это даже стыдно слушать. Стыдно слушать.
Слухайте агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 5 траўня часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, пасля таго, як краіну пакінула 11 амерыканскіх дыпламатаў, амбасада зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за часы незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачынныя дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Мне неяк ад всяго гэтага. Гэта нават як баданне цяляці з дубам. Гэта як бы на дыпламатычны баксёрскі рынг супраць Майка Тайсона выпусцілі косцю.
Неодноразово чув, як російські політики-владарі планують і потребують, каб уся нафта російська перепрацьовувалась на російській території. Це значить, що Мазирські Неополоцькі НПЗ будуть отримувати нафту російську тільки тоді, коли стануть власністю Росії. До того ж треба влічувати, що нафта в Росії може скончитися майже раптом, так як розвалився Совєтський Союз. Тому санкції супроти Білнафтохіму – це не тільки допомога білорусам у плані демократизації правов чоловіка, але й оцінка реальної економічної становища без російської цицьки. Терешка.
В отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси. Я боюсь, как не пошло по мрачному сценарию. Видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. Так что тревожно на душе.
Бурение выкликает тое, что американцы не знают еще и правды, что творится в Беларуси. Все заступаются за тех вязнев, которые сидят по закону в тюрьмах. А пропаганда несет бруд. Вы николи не говорите, за что сидят эти люди в тюрьме. Никогда не говорите. Вы односторонне освещаете все эти подеи. А люди эти сидят за то, что нарушают закон. Посадили, засадили, арештовали, обыскали и так далее. И они порушают закон. И они гультаи, лайдаки, прогульщики, не вучиться, не работать не хочет, а хочет отримать хутенько гроши от американцев. И выходит на улицу группками. А на самой справе это гультаи. Люди в Беларуси живут добро, а гультаям, коли не хочется працевать, так вот они и шукают заработок от американцев дядьков.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Оно и не удивительно, ведь они все вопросы решают с позиции силы. У них мания величия. Они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом. Он хищник.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за тыдень.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белоруска, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово, я русская. Но по-белорусски могу говорить, я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация, к сожалению.
Гэтыя выказванні сталі нагодай для дыскусіі нашых слухачоў.
Звонила одна жанчына, некарэнная беларуска, ды прыхільна і паважна выказалася пра нашу мову. Я з ёй згодны ў тым, што шмат нашых жыхароў не паважаюць сваю мову, нават топчуць яе. Гэта не з прычыны асаблівасці беларускага этнасу, як казала спадарыня, а ў выніку гістарычных, эканамічных ды сацыяльных умоў, у якіх жылі нашыя продкі і мы зараз. Гэтыя умовы не выпадае параўноўваць з умовамі іншых народнасцей. Наш народ мае ў сабе патэнцыял, каб захоўваць і пры спрыяльных умовах адрадзіць ды развіць сваю мову, як гэта не раз было ў 20-х годах, у 40-х пры немцах ды ў пачатку 90-х. Галоўнае зараз паменш песімістычных высноваў, да якіх прыйшла жанчына ў сваіх развагах, а пабольш назапасіць спраў і ўчынкаў у скарбонку нацыянальнай святыні нашай мовы, каб яна пры спрыяльных умовах расцвіла прыгожай кветкай, закрасавала і дала добры плён, прынесла здабытак нам і нашым нашчадкам. Сергей, горад Валожын.
Звонок русской женщины, где прогучал амаль приговор к белорусскому этносу. А сутешило ей то, что русские в Беларуси начинают читать новую землю Якуба Коласа, где наипригожейшая самобытная белорусская мова. С повагой до вашей женщины хочу сказать, такой звонок был бы не до речи при Станиславе Шушкевиче начале краины и навык Вячеславе Кебичи. Повсюль починали говорить по-белоруску, учиться и на рады проводить на предприемствах по-белоруску и многое-многое иншее. Але пришел при подтримке усходе немогутной суседки до улады великий реформатор. И все почалось меняться, як здрада. И у вёсках позачинялись и белорусские школы. За белорусскость можно сгубить працу, как прокормить семью. А мать не ведает, если бетать ёй по-белоруску с детьми, бо в школе наставницу можно ненавидеть эту белорусскую мову, и сгубить премиальное за яе.
Кончим тыднёвый огляд такими телефонованиями.
Я хочу сказать, нежели только гэтая улада буде рабіць сами выборы, выборов нема. Треба, каб пришла улада оппозиция. Вот тады будуть выборы. А гэтым не допускать, каб яны рабілі выборы. Не йти нікому на выборы, бо выборы будуть несправедливые. Чарту дорогу не заступишь, ён все равно проскочить.
Тих, хто любить радио, больш за телебачення. Віншую дарагую свабоду з днём радыё такімі радкамі. Калі ў краіне ночы панаванне, усіх пасадзіць ці вышпурнуць гатовы, тады з'яўляецца адказны за світанне і ахвярую лёсам, духам, словам.
Шановні слухачы, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар пішыце навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на праграмы «Радыё Свабода».
Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў падрыхтаваў Ягор Амаёршык. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.